Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์กล่าวหาเยอรมนีว่ากำลังตกเป็นเชลยของรัสเซียพร้อมเร่งให้สมาชิกองค์การนาโต้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารจีนผงาดในดัชนีนวัตกรรมโลกส่วนไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่44รัฐบาลจีนขู่ตอบโต้สหรัฐที่เตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่และได้คู่ชิงฟุตบอลโลก2018แล้วนะครับฝรั่งเศสกับโครเอเชียจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้เรามีสถิติต่างๆที่น่าสนใจมาเสนอด้วยนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลคู่นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและผู้ที่เคยรอดชีวิตจากเหมืองในชิลีเตือนสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าถึงผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจจากประสบการณ์ที่ต้องติดอยู่ในถ้ำราคาน้ำมันร่วงรุนแรงที่สุดในรอบ1ปีอยู่ในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรวมทั้งรายงานสุขภาพเรื่องวิตามินช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงได้จริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับรู้จักฮิปโปน้อยฟิโอน่ากับแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสหรัฐและเยอรมนีกำลังเกิดความตึงเครียดบนเวทีประชุมองค์การนาโต้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าเยอรมนีตกเป็นเชลยของรัสเซียเพราะพึ่งพารัสเซียในด้านพลังงานมากเกินไปโดยการประชุมมื้ออาหารเช้าขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันพุธเริ่มต้นอย่างเผ็ดร้อนนะครับด้วยการที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าเยอรมนีประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปว่ากำลังถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยรัสเซียจากการที่เยอรมนีอนุญาตให้บริษัทพลังงานของรัสเซียแก๊สพรอมเข้าไปสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอร์ดสตรีม2ในน่านน้ำของเยอรมนีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามถึงหลักการขององค์การนาโต้กลางที่ประชุมด้วยนะครับว่าสมาชิกนาโต้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเมื่อสมาชิกประเทศหนึ่งกำลังใช้พลังงานของประเทศที่นาโต้กำลังต่อต้านโดยอ้างถึงเยอรมนีที่ต้องจ่ายเงินซื้อก๊าซธรรมชาติมูลค่าราว 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับรัสเซียและยังบอกด้วยว่าองค์การนาโต้ควรตรวจสอบการที่เยอรมนีสั่งปิดโรงงานถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศแต่กลับหันไปซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแทนนะครับทางด้านนางอังเจล่าเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีตอบโต้คำกล่าวหาของผู้นำสหรัฐในเวลาต่อมาว่าเธอทราบดีถึงชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตในอดีตแต่ข้อตกลงด้านพลังงานกับรัสเซียนั้นไม่ได้ทำให้เยอรมนีตกอยู่ในอาณัติของรัสเซียอย่างที่เข้าใจนะครับและว่าเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอิสระด้านการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเฮโกมาสได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเวทีประชุมนาโต้เช่นกันนะครับว่าเยอรมนีไม่ใช่จำเลยของรัสเซียหรือสหรัฐและเยอรมนีตั้งเป้าจะเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอีก80%ภายในปีค.ศ. 2024การเคลื่อนไหวของทรัมป์มีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ชาติสมาชิกของนาโต้29ชาติปฏิบัติตามพันธสัญญาของนาโต้นะครับในการจัดสรรงบประมาณด้านการทหารในสัดส่วน2%ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของแต่ละประเทศแต่ก็มีหลายประเทศนะครับที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ว่านี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เสนอให้สมาชิกองค์การนาโต้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารอีกเท่าตัวนะครับขณะที่มีชาติสมาชิกเพียงไม่กี่ประเทศที่บรรลุข้อตกลงเดิมได้ข้อเสนอของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ปะทะคารมกับเยอรมนีซึ่งทรัมป์ได้โจมตีเยอรมนีด้วยนะครับว่าไม่จัดสรรงบประมาณให้นาโต้ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้2%ของ GDP แต่กลับอัดฉีดงบประมาณทางทหารภายในประเทศและทุ่มงบการลงทุนระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมากกับรัสเซียแทนโดยปัจจุบันนั้นสหรัฐจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมราว 3.5% ของ GDP นะครับ ผู้นำสหรัฐเสนอให้แต่ละชาติสมาชิกของนาโต้นั้นเพิ่มงบประมาณด้านการทหารจากร้อยละ2เป็นร้อยละ4ของ GDP ตามพันธสัญญาของนาโต้ด้วยนะครับและในวันนี้ผู้นำชาติสมาชิกองค์การนาโต้ก็ได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดสรรงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นการจัดสรรร้อยละเท่าไหร่นะครับเพื่อให้มีการแบ่งเป็นงบประมาณและหน้าที่รับผิดชอบในองค์การนาโต้อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันที่ประชุมนาโต้ก็ยังได้ขอให้ทั่วโลกช่วยกันกดดันเกาหลีเหนือต่อไปด้วยนะครับรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการลงโทษของสหประชาชาติเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดสมาชิกองค์การนาโต้ยังได้เน้นย้ำสนับสนุนให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นการประชุมองค์การนาโต้ที่กำลังดำเนินอยู่ที่ยุโรปนะครับและก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับข่าวที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกก็คือข่าวการช่วยเด็กนักฟุตบอล12คนและโค้ชอีก1คนออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายได้เป็นผลสำเร็จนะครับแต่วันนี้เรามีรายงานนะครับเรื่องที่นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชรวมทั้งผู้ที่รอดชีวิตจากเหมืองในชิลีเมื่อ8ปีที่แล้วออกมาเตือนนะครับว่าสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าได้รับผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจจากประสบการณ์ที่ต้องติดอยู่ในถ้ำก็เป็นได้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับคุณจำเริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กนะครับอย่างเช่นดร.แอนเดรียเดนนิสจาก King's College ลอนดอนบอกว่าในช่วงเวลาหลายวันหรือหลายเดือนต่อจากนี้ครอบครัวของเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงเขานางนอนควรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าความกระวนกระวายใจหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความเครียดครับ
I would expect most of the children if not all of them to have some emotional symptomsThis is very normal, so there are normative responses to traumatic experiences.
Dr. Andrea Dennis กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของเด็กที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและอาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็กหลายคนถึงแม้จะไม่ทุกคนก็ตามโดยถือเป็นภาวะการตอบสนองต่อประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่ได้รับหรือว่าได้ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลายคนชี้ว่าการที่เด็กและโค้ชทั้ง13คนนี้ติดอยู่ในถ้ำด้วยกันเป็นกลุ่มมีส่วนอย่างมากทีเดียวที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มอย่างแน่นแฟ้นขึ้นและช่วยสร้างขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าประสบการณ์ที่รุนแรงในช่วง17วันในถ้ำอาจทำให้มีการเปลี่ยนขั้วพฤติกรรมอย่างเช่นคนที่เดิมเคยชอบเสี่ยงอาจจะอยากทำอะไรแบบเสี่ยงน้อยลงในขณะที่คนซึ่งไม่เคยกล้าเสี่ยงมาก่อนอาจจะเพิ่มระดับความทนและการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นได้จากประสบการณ์ที่ว่านี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนายลูอิสเออร์ซัวชาวเหมืองของชิลี1ใน33คนซึ่งเคยติดอยู่ในเหมืองทองใต้ดินเป็นเวลาถึง69วันก่อนจะได้รับการช่วยชีวิตออกมาเมื่อ8ปีที่แล้วให้คำแนะนำว่าสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ของไทยควรให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลักและอย่าหลงไหลไปกับข้อเสนอด้านการเงินต่างๆที่จะหลั่งไหลเข้ามารวมทั้งโอกาสการจะมีชื่อเสียงต่างๆที่อาจจะตามมาด้วยเขายังเรียกร้องให้สังคมไม่พยายามกดดันเรียกร้องให้เด็กเหล่านี้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนจนกว่าเด็กเหล่านี้จะมีความพร้อมด้วยตัวเองครับเพราะว่าคุณเออชัวบอกว่าเพื่อนของเขาที่เคยติดอยู่ในเหมืองทองใต้ดินด้วยกันบางคนนั้นมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ต้องแตกร้าวมีปัญหาด้านจิตใจไม่สามารถนอนหลับได้หรือไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถยอมรับกับสภาพความเป็นจริงได้หลังจากที่ชื่อเสียงหรือความสนใจซึ่งเคยได้รับนั้นต้องเหือดแห้งหายไปครับถึงกระนั้นก็ตามคุณลูอิสเออร์ชัวหนึ่งในคนงานเหมืองของชิลีได้ชมเชยรัฐบาลไทยที่จัดการรับมือกับสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กทั้ง12คนนี้ได้อย่างเรียบร้อยนะครับโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือตัวตนทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวรวมทั้งมีการกักบริเวณให้อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้รวมทั้งโค้ชนั้นปลอดจากปัญหาความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อใดๆครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ Voice of America VOA Washington ครับและในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกขององค์การสหประชาชาติประจำปีนี้ชี้นะครับว่าสหรัฐร่วงจาก5อันดับแรกขณะที่จีนกระโดดเข้ามาติดโผ20อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะครับส่วนไทยนั้นกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่อันดับ44 The Global Innovation Index 2018หรือดัชนีนวัตกรรมโลกจัดทำขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การสหประชาชาติโดยจัดอันดับ126ประเทศทั่วโลกนะครับปีนี้สวิตเซอร์แลนด์รักษาแชมป์ต่อเนื่องจากปีก่อนนะครับขณะที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นไปอยู่ในอันดับ2แทนสวีเดนที่ร่วงลงมาอยู่อันดับ3อังกฤษอยู่ในอันดับ4และสิงคโปร์ขึ้นจากอันดับ7ไปอยู่ที่อันดับ5แทนสหรัฐนะครับที่น่าสนใจก็คือจีนไต่ขึ้นมาอยู่ใน20อันดับแรกของโลกได้เป็นครั้งแรกส่วนไทยนั้นขึ้นมาอยู่ที่อันดับ44จากอันดับที่51เมื่อปีที่แล้วนะครับนายฟรานเซลเกอรี่ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกบอกนะครับว่าการไต่อันดับของประเทศจีนสะท้อนถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักมาเป็นอุตสาหกรรมที่ให้องค์ความรู้อย่างเข้มข้นนะครับและก็ให้ความสำคัญต่องานวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้นด้วยดัชนีนวัตกรรมโลกมีหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ดัชนีชี้วัด80ประเภทนะครับครอบคลุมทั้งการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือไปจนถึงการอัดฉีดงบประมาณด้านการศึกษาในประเทศการจัดทำสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆรวมทั้งชี้วัดจากปริมาณการยื่นจดสิทธิบัตรของแต่ละประเทศอีกด้วยครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง219จุดปิดที่ 24,700 จุด Nasdaq ลดลง43จุดปิดที่ 7,717 จุด Standard & Poor's ลดลง20จุดนะครับปิดที่ 2,774 จุดวันนี้ราคาทองคำนะครับซื้อขายที่ $1,242 ดอลลาร์80เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาทและ33สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับราคาน้ำมันโลกดิ่งลง 5% ในวันพุธซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ1ปีหลังจากที่ประเทศลิเบียระบุว่าจะกลับมาส่งออกน้ำมันอีกครั้งหนึ่งที่ท่าเรือทางภาคตะวันออกนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าข่าวนี้น่าจะผ่อนคลายความกลัวเรื่องระดับการผลิตของโลกที่อาจไม่พอกับความต้องการนอกจากนี้ข่าวจากลิเบียมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยที่นักลงทุนคิดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นจากรายงานรายสัปดาห์ที่ระบุถึงการลดลงของปริมาณน้ำมันในสต็อกที่สหรัฐนะครับราคาน้ำมันดิบ Light Sweet Crude Oil ลดลง3ดอลลาร์73เซนต์มาอยู่ที่70ดอลลาร์38เซนต์ต่อแบเรลในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กการลดลงระดับ 5% ถือว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับการอ่อนค่าลงเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐวิสาหกิจลิเบีย National Oil Corp ระบุว่าจะมีการส่งออกอีกครั้งที่ท่าเรือในภาคตะวันออกซึ่งได้รับการส่งคืนจากกองกำลังติดอาวุธนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทะยานขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องปัญหาในลิเบียนอกจากนั้นยังมีปัจจัยส่งราคาให้สูงขึ้นจากการผลักงานประท้วงในนอร์เวย์และมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านครับไปที่จีนกันบ้างครับจีนแสดงความแปลกใจในวันพุธจากการที่สหรัฐเตรียมเก็บภาษี 10% ต่อสินค้าจากจีนเพิ่มโดยสินค้าที่เข้าข่ายมีมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าการตัดสินใจของสหรัฐเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และบอกว่าจะมีการใช้มาตรการตอบโต้เช่นกันก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน2ระยะรวมมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ฟิเซอร์กล่าวว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องอย่างอดทนให้จีนยุติการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและให้เปิดตลาด เขากล่าวว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ดำเนินการเพื่อลดความกังวลดังกล่าวที่ชอบธรรมของสหรัฐแต่กลับใช้มาตรการตอบโต้อเมริกาซึ่งเขาเห็นว่าไม่มีเหตุผลสนับสนุนครับแลกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ BMW ลงนามความตกลงกับ Great Wall Motor ของจีนให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อมินิพลังงานไฟฟ้าในเครือ BMW นะครับทั้งนี้ Great Wall Motor นั้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์หรือ SUV รายใหญ่ที่สุดของจีนในขณะนี้อาจารย์อีริกฮาวิทผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนจากสถาบัน East West Institute กล่าวว่าบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลกต่างพากันใช้จีนเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าและกระแสดังกล่าวตอบรับกับเป้าหมายของจีนที่ต้องการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า7ล้านคันต่อปีภายใน7ปีจากนี้นะครับในช่วงเดียวกันนี้อีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาก็เพิ่งสามารถสรุปข้อตกลงได้กับรัฐบาลจีนเรื่องการตั้งโรงงานรถยนต์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะเป็นโรงงานนอกสหรัฐแห่งแรกของเทสลานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับอดีตวิศวกรของบริษัท Apple นั้นถูกตั้งข้อหาว่าขโมยเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐตั้งข้อหาดังกล่าวต่อวิศวกรผู้นี้ของบริษัท Apple ในความพยายามขโมยข้อมูลลับดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียจับกลุ่มชายผู้นี้ที่ชื่อนายจางเซียวหลังขณะที่เขาใกล้ขึ้นเครื่องบินออกจากสหรัฐครับรายงานข่าวกล่าวว่าชายผู้นี้ขอลาพักงานเพื่อไปดูแลลูกอ่อนในเดือนเมษายนแต่เมื่อเขากลับมาเขาขอลาออกจากบริษัท Apple เพื่อไปร่วมงานกับบริษัทจีนเชี่ยวเป็งมอเตอร์สซึ่งมีแผนก่อตั้งธุรกิจรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติหรือ self-driving car นะครับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ใช้อ้างในการจับกุมตัวนายจางคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังดาวน์โหลดข้อมูลเทคโนโลยี self-driving car ที่บริษัท Apple ก่อนที่เขาจะขอลาพักงานไปดูแลลูกที่เพิ่งเกิดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับแล้วก็มาถึงรายงานด้านสุขภาพกันต่อนะครับคุณจำเริญวันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับวิตามินรวมหรือว่ามัลติวิตามินเนี่ยที่โอ้โหใครๆก็ชอบไปซื้อมาทานกันก็มีรายงานทางการแพทย์ออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของหัวใจจริงหรือไม่อย่างไรมีผลหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจ
การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เกี่ยวกับผลของวิตามินรวมหรือมัลติวิตามินต่อสุขภาพของหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจซึ่งก็บอก2ตัวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนักวิจัยของจอห์นฮอปกินส์นะครับได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการวิจัยประมาณ18ชิ้นที่ทำมาในช่วง12ปีก่อนหน้านี้โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการวิจัย18ชิ้นเนี่ยกว่า2ล้านรายด้วยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าวิตามินรวมหรือมัลติวิตามินเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำให้สุขภาพหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจดีขึ้นแต่อย่างใดรายงานนี้อาจจะเป็นการยืนยันผลการศึกษาชิ้นก่อนๆหน้านี้ที่เคยมีมาแล้วนะครับเรื่องผลของวิตามินรวมต่อสุขภาพหัวใจอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีผลการวิจัยออกมาหลายชิ้นก็ตามนะครับแต่ในขณะนี้มีคนอเมริกันราว 30% ที่ทานวิตามินรวมอยู่เป็นประจำและยอดขายวิตามินรวมเนี่ยก็มีมูลค่าปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์ทีเดียวแล้วคาดว่าในอีก6ปีต่อจากนี้เนี่ยยอดรวมของตลาดวิตามินรวมอาจจะสูงถึง 278,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวคุณหมออีริกไมโครซึ่งเป็นหัวหน้านักวิจัยและเป็นผู้สอนอยู่ที่โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐนะครับอธิบายว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทานวิตามินรวมเพราะว่ารู้สึกดีหรือทำให้ตัวเองรู้สึกว่าช่วยให้สุขภาพดีทั้งที่โดยทั่วไปแล้วไม่มียาเม็ดหรือยาวิเศษหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆที่จะเรียกได้ว่าเป็นยาพิเศษที่จะตอบโจทย์ตัวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสามารถทดแทนการทานอาหารที่หลากหลายครบหมวดหมู่ซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้รวมทั้งอันนี้เราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยการใช้ชีวิตที่ช่วยให้มีสุขภาพดีหรือว่า healthy lifestyle อย่างเช่นออกกำลังกายเป็นประจำเป็นต้นนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทานวิตามินรวมก็คือว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสหรัฐเนี่ยไม่จัดว่าเป็นยาเนื่องจากไม่ได้เป็นยาถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือซัพพลีเมนต์จึงไม่อยู่ใต้การควบคุมขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ผลการศึกษาหลายชิ้นพบว่าเกือบ 50% ของวิตามินรวมไม่ได้ประกอบด้วยวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆตามที่โฆษณาเอาไว้นอกจากนั้นวิตามินหรือเกลือแร่บางอย่างอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K นั้นถ้าทานมากไปเนี่ยอาจจะไปสะสมในตับและเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ฉะนั้นนักวิจัยก็เลยเตือนหรือว่าพยายามจะให้ข้อสรุปว่าอย่าไปคำนึงหรือว่าไปเชื่อมั่นว่าทานวิตามินรวมแล้วจะช่วยสุขภาพของหัวใจนะครับแต่วิธีที่จะทำได้ก็คือว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองมีวิตามินไม่พอหรือบกพร่องวิตามินตัวไหนไปพบแพทย์ไปรับการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ว่าเราพร่องวิตามินตัวใดแล้วก็จากคำแนะนำจากแพทย์เนี่ยก็รับวิตามินเฉพาะด้านเฉพาะจุดเพื่อเสริมวิตามินที่เราพร่องไปจะดีกว่าครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีรายงานฟุตบอลโลกนะครับได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วได้แก่ฝรั่งเศสและโครเอเชียนะฮะโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามลูสนิกี้สเตเดียมในกรุงมอสโกที่มีความจุราว 78,000 คนฝรั่งเศสนั้นเคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้ว3ครั้งนะครับชนะ1ครั้งเมื่อปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพและก็แพ้ไป1ครั้งส่วนโครเอเชียลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว5ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศผลงานที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือได้ที่3นะครับเมื่อปีค.ศ.1998และครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งที่2ที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันในฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวของลูกฮิปโปน้อยฟิโอน่ากับแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกมาเสนอครับ
ที่สวนสัตว์ซินซินเนติกรัฐโอไฮโอมีลูกฮิปโปน้อยที่มีชื่อว่าเจ้าฟิโอน่าซึ่งกำลังเป็นขวัญใจดวงใหม่และยังช่วยให้การศึกษาแก่เด็กๆทั้งที่เมืองซินซินเนติรวมไปถึงรัฐอื่นๆทั่วอเมริกาค่ะเจ้าฟิโอน่าคลอดก่อนกำหนดเกือบ2เดือนที่สวนสัตว์ซินซินเนติเมื่อเดือนมกราคมปี2017ร่างกายของมันเล็กกว่าลูกฮิปโปตัวอื่นๆจนผู้ดูแลคิดว่าเจ้าฟิโอน่าน่าจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะแต่มาถึงตอนนี้เจ้าฮิปโปน้อยได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ซินซินเนติไปแล้วชื่อและรูปภาพของมันถูกนำมาทำเป็นสินค้าต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้าและของเล่นค่ะนอกจากนี้เจ้าฟิโอน่ายังเป็นตัวเอกในหนังสืออย่างน้อย6เล่มและเรื่องราวของมันก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมตามห้องสมุดและในกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าเจ้าฟิโอน่าเป็นฮิปโปที่ตัวเล็กที่สุดที่มีชีวิตรอดมาได้เจ้าฮิปโปน้อยหนักเพียง13กิโลกรัมเมื่อตอนแรกเกิดซึ่งถือว่ามีขนาดเพียง1ใน3ของลูกฮิปโปโปเตมัสขนาดปกติทั่วไปมันไม่สามารถยืนหรือกินนมแม่ได้เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ซินซินเนติต้องให้เจ้าฮิปโปน้อยกินนมจากขวดซึ่งก็เป็นนมจากบีบีแม่ของเจ้าฟิโอน่านั่นเองค่ะสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้แก่เจ้าฟิโอน่าส่วนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเด็กซินซินเนติก็ช่วยฉีดสารอาหารเข้าไปในกระแสเลือดของมันโดยตรงอีกด้วยค่ะแม้จะมีความกังวลอย่างมากในช่วง6เดือนแรกในชีวิตของเจ้าฟิโอน่าแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันอายุครบ1ปีเจ้าฟิโอน่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น318กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักปกติของฮิปโปในวัยนี้ค่ะหนังสือของคุณเตเมนาร์ดผู้อำนวยการสวนสัตว์ซินซินเนติมุ่งให้ความรู้แก่เด็กๆโดยบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ของเจ้าฮิปโปน้อยตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับฮิปโปโปเตมัสคุณเมนาร์ดกล่าวว่าส่วนหนึ่งของภารกิจของสวนสัตว์ก็คือการให้การศึกษาแก่สาธารณชนหนังสือของเขาสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการมีความหวังและการไม่ยอมแพ้ปัจจุบันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าฟิโอน่าขายไปแล้วกว่าหลายหมื่นเล่มเลยค่ะซึ่งนักการศึกษาก็กล่าวว่าบทเรียนต่างๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสัตว์มักจะดึงดูดเด็กนักเรียนเจ้าฟิโอน่าถึงได้ขึ้นปกนิตยสาร Scholastic New Magazines ถึง3ครั้งด้วยกันนิตยสารนี้มีนักเรียนอ่านหลายล้านคนและมาพร้อมกับแบบฝึกหัดอ่านและปัญหาคณิตศาสตร์อีกด้วยคุณสเตฟานีสมิธผู้บริหารของ Scholastic News ซึ่งเหมาะกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงประถมศึกษาปีที่6กล่าวว่าเด็กๆชอบเรื่องราวของเจ้าฮิปโปน้อยฟิโอน่าซึ่งทำให้กระตือรือร้นที่จะเรียนและช่วยให้การสอนง่ายขึ้นมากค่ะ อย่างไรก็ตามความสนใจที่ฟิโอน่าได้รับในตอนนี้ทำให้นักอนุรักษ์สัตว์ป่าบางคนกังวลว่าอาจเป็นการกลบปัญหาที่แท้จริงที่สัตว์ป่าอย่างฮิปโปโปเตมัสกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั่นคือการคุกคามถิ่นที่อยู่และการถูกล่าอย่างผิดกฎหมายถึงกระนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวของฮิปโปตัวน้อยตัวนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนซึ่งในที่สุดแล้วอาจเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักแก่สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นประจำทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือรายงาน TIP ซึ่งประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ187ประเทศและดินแดนทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐรายงานนี้จัดกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดการปกป้องเหยื่อและการป้องกันการค้ามนุษย์แกนเรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2561นี้คือการเน้นการแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนชุมชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบและผลพวงตามมาของการค้ามนุษย์มากที่สุดชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการค้าทาสสมัยใหม่เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แครี จอห์นสโตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวในข้อเขียนบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ราว25ล้านคนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตชายแดนจอห์นสโตนกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องระลึกเสมอว่าแม้ว่าการค้ามนุษย์จะกลายเป็นปัญหารุนแรงในระดับทั่วโลกการค้ามนุษย์เริ่มต้นขึ้นในชุมชนเป็นจุดแรกโดยผู้กระทำผิดดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของงานป้องกันและสร้างผลประโยชน์แก่ตนจากความหวังและความกลัวของเหยื่อค้ามนุษย์ไมค์พอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้จากภายนอกอาจยากลำบากดังนั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศควรจะพึ่งประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับปัญหาของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยคนเหล่านี้ทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการค้ามนุษย์ในชุมชนบ้านเกิดของพวกเขานายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการร่วมมือและฝึกฝนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายผู้นำทางศาสนาครูผู้นำชนเผ่านักธุรกิจและชุมชนจะช่วยเรารู้เท่าทันปัญหามากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเสี่ยงและรับมืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้มาตรการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฝ่ายรุกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องคนที่เสี่ยงมากที่สุดในชุมชนต่อการค้ามนุษย์และช่วยบั่นทอนความสามารถของอาชญากรในการแทรกซึมหลอกล่อเหยื่อให้ร่วมมือด้วยและเอาเปรียบเหยื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จรัฐบาลในประเทศต่างๆต้องสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาร่วมกันในชุมชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials